Chci vám popřát krásnou sobotu, i když sluníčko nesvítí, sníh nepadá, jak by měl, že ano, v tomhletom období, kdy jsme na to možná zvyklí. Ale tu krásu té soboty můžeme prožívat v tom našem společenství a především v tom, že s náma je Pán Ježíš Kristus. Když možná někdy položíme tu otázku, na co se těšíte do Božího království?
Na cestování.
Na cestování, po vesmíru.
No, já bych to zase dojče, že třeba stínu zpátky, nevím, jak to bude fungovat.
To já taky ne.
Dívání Boží přítomnosti.
Víte, jako spousta lidí má nějakou představu o tom Božím království. Jenom teď přemýšlím, co asi bylo na mysli Izraelců, když kráčeli z toho Egypta do Kanánu. Ať už v té první fázi, kdy zůstali stát na hranicích toho Kanánu, anebo i po těch 40 letech. To je jejich očekávání. Každý z nás je křesťanem, někdo možná do roka, někdo 2 roky, 5 let, 50 let, možná od svého dětství. A každý máme od toho křesťanství nějaké očekávání. A spíš jako lidé jsme zvyklí na to, že čekáme, co teda mě to přinese pro ten můj život. A máme i očekávání z toho čekání na ten druhý příchod Pána Ježíše Krista, z čekání na to, až teda vstoupíme do toho nebeského Kanánu, do toho, kdy Pán Ježíš Kristus nás k sobě povolá a řekne, tak pojďte tam. Možná jsme zvědaví na ten nový Jeruzalém, možná na spousta jiných věcí, na to cestování, možná na to, jak nám přijde nádherný jelen nebo lev a my si ho budeme moci pohladit. Já nevím. Ale to, co tady zaznělo, očekáváme nebo těšíme se na to, že budeme v té přítomnosti Pána Ježíše Krista, v té Boží přítomnosti. To je otázka té budoucnosti. A co ta přítomnost? Víte, ten Pán Bůh nám zaslíbil, že můžeme být s ním i teď. Nebo teda, když budeme chtít a dovolíme, že on bude s náma v těch našich srdcích. A nebo chcete-li skrze Ducha Svatého. Ono se jedno druhé nevylučuje. Navštěvuji domov důchodců, kde lidé vlastně mají nebo jsou postiženi Alzheimerem. Nedávno jsem jel autem a teď jsem poslouchal rádio a tam říkali, že jestli ptal se ten reportér, nebo reportér ten, který mluvil do toho rádia, se ptal své kolegyně a říká, prosím tě, a víš, jak se jmenuje ten Němec, který ti všechno v domě schovává? Protože bylo výročí právě doktora Alzheimera, který vlastně na to přišel, popsal ty syndromy, popsal všechno tohle a bylo toho docela, už to je dlouhá řádka let. I to je zajímavé, někdy mám pocit, jak ti lidé sedí, jako by vůbec nevnímali, když k ním promlouvám. Ale ve chvíli, kdy začne modlitba Otče náš, tak ty rty se jim začínají pohybovat, někteří vydávají ten hlas a modlí se. Něco, co se naučil, to tam zůstává. Něco, co je úžasné a v nich to je. Víte, jak tady sedíme takhle, tak všichni si říkáme, jsme zdravého rozumu. I když jako co si budeme povídat, každý z nás, ať chceme nebo nechceme, jsme nějakým způsobem praštění. To jako je marná sláva. To neodpářeme nikomu z nás. A to není něco, co já jsem si vymyslel nebo zjistil, ale prostě o tom mluví mnohem moudřejší lidé, než jsem já. Víte, můžeme si říkat, že jsme zdraví, že jsme při zdravém vědomí, mysli, ale když tam přicházím, a to nemusí být, protože tam pravidlem se střídáme, jsme co měsíc, ale někdy, když zastupuju některého svého kolegu duchovního a přijdu tam třeba za 14 dnů, i s podivem, jak mnozí jakoby na tom zdraví. A já nechci říct tom psychickém, ale u toho vědomí, jak prostě to jde z kopce dolů. A já jsem si uvědomil, jak moc potřebujeme my dnes, kdy jsme si takoví ti jistí, že opravdu jsme zdravého rozumu, že cokoliv se může stát a nemusíme už takový být. Jak moc je dobře, když si dnes užíváme té boží přítomnosti v tom plném vědomí toho, co máme. Máme památku večeře páně. Co pro nás znamená? Já vím, že se na to možná často ptám. Minimálně 4x do roka, víte? Jako tady. Jinak to je zhruba tak 12x do roka, někdy i 14x. Co pro nás znamená? A to není jenom obligátní otázka. To není jenom otázka, aby něco zaznělo. Ale skutečně, čím je pro nás památka večeře páně? To setkání se s Kristem, uvědomění si toho, že Ježíš nechal, a my jsme to dneska probírali, jak trpěl na těle, aby já mohl dostat věčný život. Jak proléval svou krev, abych já mohl být zachráněn pro věčný život. Ano, je období Vánoc, je to něco pro oko krásného, lidé jsou nějak možná nostalgicky naladěni, je to trošku jiné, i když to je vždycky je potřeba dávat co největší pozor, protože když jedete, když jsem jel předevčírem, vlastně tady do Valašského Meziříčí, tak z boční cesty, asi tak 2, možná 3 metry přede mnou mi tam vjel plnou párou z boční cesty. Když jsem na něho zatroubil, tak se omlouval blinkrama. Ale kdybych náhodou nedal tu nohu z plynu, tak to nedopadlo tak, jak to dopadlo. Takže ono to má, to předvánoční období, své krásy, půvaby, ale také i svá nebezpečí, úskalí. Víte, ale to, co vnímám také, je, že Vánoce jsou období, kdy lidé myslí na všechno možné. Na tu krásu, na dárečky, za které děkujeme, za spoustu věcí. Oni jsou krásné, ale všimli jste si, že mnohdy v tom křesťanském světě si to teda, nebo možná bych měl říct, že téměř nějakým způsobem si to celý svět připomíná. Protože na tomhletom světě je zhruba 2,5 miliardy nebo 2,5 miliardy křesťanů, což činí prý každého třetího obyvatele této planety, že je křesťanem. Víte, ale mnohdy ty Vánoce přináší něco, kdy ten Ježíš Kristus jde stranou, jde do pozadí, jde na vedlejší kolej, protože přece Vánoce, to je úplně něco jiného, než si připomenout tak jak to mnozí biskupové už před léty psali a říkali, my si jenom připomínáme narození Ježíše Krista, i když víme, že se v té době nenarodil. Že ten Ježíš najednou jde do pozadí a není tím hlavním tématem. Na mnoha křesťanských místech. A ještě, co možná bude horší, je, že když skončí Vánoce a bude vlastně po třech králích, tak i u mnohých křesťanů znovu ten Ježíš půjde někde bokem. Bible, která na vánočním stole bude na stole, protože tam patří, najednou skončí zase v knihovničce a nebude tam. A přece máme nádherného a skvělého Boha. Národ izraelský, když prožíval takový ten velký útlak, kdy Asiřané, a to byl vlastně už takový ten konec 8. století, kdy Asiřané nějak kolem roku 722 před naším letopočtem dobývali severní Izrael, dokonce obléhali Jeruzalém, a děli se různé věci, tak současník Izajáše, prorok Micháš, najednou popisuje, a oni neměli na ružích ustláno, když prorokovali, Izajáš, Jeremiáš, ti měli velké problémy, protože přece lidé a králové chtěli slyšet jenom ty dobré zprávy. To dobré proroctví. Proroctví o něčem, že by se mohlo stát něco špatného, tak jak hovořil a napomínal Izajáš a svým způsobem i Micháš. Tak tohle ne. To tady nepatří. My v dnešní době jsme zahlceni špatnými zprávami. Když otevřete internet, tak určitě tam bude ta zpráva z toho Německa. Bude tam minimálně, tam budou, aspoň včera jsem tam viděl 3 zprávy, že se zabila tady na prostřední Bečvě ta zpěvačka Zeťová. Pak tam bude něco, jak útočí Rusové na Kyjev, útočí na Ukrajinu. Pak tam budou zprávy o tom, jak se Ukrajincům povedlo něco udělat v Rusku. Ale všechno je o zabíjení, o negacích. Ať můžeme fandit tomu nebo onomu. A vůbec to není o tom. Takže my spíš máme samé negace kolem sebe a rádi bychom něco pozitivního. Ale ono nás to může taky k něčemu možná napomenout, vést. Je teda ten Micháš, který je jeden z těch proroků, který hovoří, teď mě dovolte použít to slovíčko, a ne v uvozovkách, ale tu skutečnou pravdu, kterou Pán Bůh posílá národu izraelskému, tak ten prorok Micháš, já se přiznám, že to jsem, i když jsem to pročetl, tak jsem se nad tím nezastavil. Oslovil mě v 6. kapitole verše, které za chvíli přečtu, ale v 7. kapitole najednou tam čte, nebo můžu číst slova, které říkají tomu národu izraelskému, a to říká i ten Pán Bůh a prorok Micháš mě, nám. A možná u té památky bychom si to zrovna měli připomenout a uvědomit. Micháš 7. kapitola od 18. nebo ten 18. verš, který říká, kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví, nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství. Víte, já jsem měl tento týden rozhovor s člověkem, který hledá. A možná se trošičku víc setkal se s nějakými mnichy východního náboženství A teď tam měl, a to už je hodně dlouho tomu, a on se tím východním náboženstvím zabývá a teď vlastně říká, vidíš, tam teda jsou ty knihy starší než je Bible, ale ono to není o to. Ta božstva, které kdekoliv jsou, jaká to jsou božstva? To, že to jsou lidskou rukou nějak stvořená, je jedna věc. A to bych dal bokem. Ale víte, vyžadují možná v minulosti nějaké oběti, možná i ještě v dnešní době. Vyžadují, aby člověk svým vlastním úsilím něčeho dosáhl. Ale já jsem si znovu uvědomil, jakého Boha máme. A ten Micháš to popisuje. Kdo je Bůh jako ty? A zkusme popřemýšlet o tom, kdo je Bůh jako je Hospodin. Když se představuje národu izraelskému, tak říká, já jsem Hospodin, tvůj Bůh. David, ten nádherně říká, já jsem, Hospodin je můj pastýř, nebudu mít jiné dostatku. Ten Hospodin je Bohem, který mě bude doprovázet. On to tam nádherně básnicky vyjadřuje. Básnicky, takový pastevecký básník, víte, 23. žalm. Pastevec, který básní a říká nádherné myšlenky. Jaký je Hospodin, jaký je ten Bůh. A to je ten náš Bůh, který snímá nepravost. Ježíš Kristus, který umírá na kříži na Golgotě, který jde a řekne, je dokonáno, konec. On určí tu smrt a říká, a teď umírám. Já to říkám svými slovy, teď necituju verše. Umírám pro záchranu člověka, aby se naplnilo proroctví, aby se naplnil slib daný v nebesích, daný v ráji Adamovi, Evě. Což celou tu dobu až od té Golgaty zní jako veliká výhruška satanovi v uších. To, co on musel slyšet, neboť nepřátelství položím a teď dál a dál. Ono tě porazí na hlavu. Ty ho sice zraníš, ale ono tě porazí na hlavu. Promíjí nevěrnost pozůstatku. Nevěrnost se nikdy nepromíjela. Nevěrnost byla trestána. A najednou ten Bůh hovoří, a teď se zkuste podívat jenom na příběh marnotratného syna. Ta synova nevěrnost, jak je potrestána? No, on se potrestal sám, když tam záviděl prasatům. Ale jak ho potrestal ten otec? Roztrhuje náruč a běží mu naproti. Objímá ho. Bůh, který promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví. Víte, on by tak rád promíjel ten nedostatek všem. Je tam jedna maličkost. Všem těm, kteří chtějí. On to vysvětluje i Nikodémovi, když říká, Nikodéme, kromě jiného. Ale mu říká, víš, neboť tak Bůh miloval svět, že žádný, kdo v něho věří, to je ta podmínka. Pozůstatku svého dědictví. Pouze těm, kdo v něho věří, pouze těm, kdo to přijímají. Víte, tady zůstalo pár dárečků. Ale myslíte, že to jsou ti, co to odmítli? Oni tady nejsou správně. Jo? Když dostáváme nějaký ten dáreček nebo dar, máme dvě možnosti. Přijmout, odmítnout. A totéž je to, co dává Bůh. Přijmout nebo odmítnout. Nebo ještě můžeme přijmout na oko a říct si, no co, rozumíme si. A teď to myslím v souvislosti s památkou. jak ji přijímáme, jak ji vnímáme, co pro nás znamená. Bůh, který odpouští, který nesetrvává ve hněvu. A znovu to je ten táta, který rozpřahuje tu náruč pro toho svého marnotratného syna, který se vrací. On by se mohl zlobit, on by mu mohl vynadat, on by mohl všechno možné, tak běž tam, tam máš, ty si svůj majetek promrhal, tak běž tam taky k nějakému dobytku. A on mu navrací to postavení, které měl předtím. A projevuje mu svou lásku, protože to je přece syn, který se vrátil. A to je, takhle je představený Pán Bůh. Protože to je Bůh, který si zamiloval a oblíbil milosrdenství. Aby byl milosrdný vůči lidem. Víte, ale to, co vlastně to znamená, je také ještě jedna věc. Tu, kterou Micháš říká o tu kapitolu 3, v té 6. kapitole. A mně se ten verš, ten 8. verš moc líbí. Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré. A co od tebe Hospodin žádá, jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. No možná bychom to, tu pokoru vyzvedli jako nejdůležitější. Asi máš pravdu, ale já tam vnímám, že ono zachovávat právo, milovat milosrdenství a pokorně chodit se svým Bohem, že to jde ruku v ruce. Že jedno bez druhého nejde. Protože jestliže chodíme pokorně se svým Pánem Bohem, pak to také znamená, protože to řekl nějaký apoštol nebo nějaký církevní otec, kdo mě miluje, přikázání má zachovává. Kdo to řekl? Ježíš. Bůh. A kdo řekl, kdo říká, že mě miluje, já to teď řeknu svými slovy, a nenávidí svého bratra? Johás. To taky řekl Ježíš. Víte, takže ono to opravdu jde ruku v ruce. Protože to má jednu záležitost. Já jsem vzpomínal Nikodéma. Nikodém přichází za Kristem. Proč za ním jde? Co myslíte?
Bojí se.
Bojí se? O čeho se bojí? Nebo oč se bojí? No,
o sebe se bojí. Že?
Bojí se o sebe. Jo. Víte, možná ten Nikodém, kdo to byl?
Farizej.
A víte, možná já jsem četl jednu myšlenku, která říkala, že on byl stejně jako apoštol Pavel, zákonický farizej, který se snaží dodržovat ty zásady. Farizové učili, že víra je záležitostí vnějšího projevu člověka. A tak vnější projev, to je co? No to je, jak se oblékám, možná, jestli se na každém rohu správně modlím, já nevím, co všechno. Musel bych si vymýšlet anebo hledat v těch historických záležitostech. Možná ještě, jak se dávají dary, jestli z pořádné výšky, nebo jak velké dary. Tohle všechno ten Nikodém prožíval. Prosím vás, ale měřítkem přece duchovního stavu člověka je i jeho zevnějšek, nebo ne? Co říkáte? Já si teda myslím, nebo já jsem teda přesvědčen, že ano. Že ten člověk se úplně jinak chová, že ano. Že má jiné tendence. Já asi bych Nevím, asi bych upustil od toho oblékání, protože můj názor bude, že bych měl mít oblek, že budu mít kravatu. A někdo jiný řekne, ne, ne, to je bez kravaty, bez obleku. Tohle je asi polemika kultury a názoru lidí. Jo? Ale určitě to je o tom jít před Hospodina v čistém, jít před Hospodina s tou pokorou a tyhle věci. Nikodém, když o něm čteme, tak přichází za Kristem a začíná takovou tu ten svůj proslov: mistře, víme, že jsi přišel od Boha. Prostě začíná, jo, my teda víme všechno to. Nikodém je ten zákonický farizeus, všechno dělá, jak by měl, a přesto cítí svou nespokojenost. Možná ještě příběh o bohatém mládenci nám také vytváří to, že vlastně on cítí tu svou nespokojenost. Je nespokojený se svým životem, to, co dělá, a proto jde za Kristem. Mistře, co mám dělat? A Nikodém to nechce dát najevo, protože on je přece nějak vysoce postavený, je študovaný, a tak říká, no víš, víme, že jsi přišel od Boha, protože... Ale Ježíš ho zarazí. To dvakrát amen, amen, pravím tobě, to znamená, že chce něco zdůraznit. To dvakrát amen. A tak on ho vlastně možná až neslušně zastaví. Ale ono to v tehdejší době mělo své důvody, a tak ho zastavuje a říká, Nikodéme, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha. A to je to, co máme prožít. Být těmi, kteří přijali křest, ale potřebujeme se narodit z Ducha Svatého. Mít také to, co nás vlastně mění, ten Boží duch. Protože on tam říká, kdo se nenarodí z toho ducha, nemůže spatřit Boží království. Nemůže tam vejít. A tak právě to doplňuje toho Micháše, jak když bychom četli apoštola Pavla, jak v 5. kapitole, tam Galackým, popisuje ovoce Ducha Svatého, toho 22. verše, tak teď víme, jak křesťan by měl vypadat. Co by křesťan měl na tom zevnějšku projevovat. A tak tam vlastně můžeme číst ta slova, která říkají: ovoce Božího ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. No jestliže patřím Pánu Bohu a přijal jsem Ducha Svatého, pak nesu takovéto ovoce. A když nesu to ovoce, tak mě teď dobře rozumějte, mě vůbec ten Boží zákon nezajímá. Protože ten Boží zákon mi dává do mého srdce Duch Svatý. A tomu apoštolu Pavlovi v této fázi rozumím. Já vím, že se ti to nelíbí, ale je to tak. Protože pak už, když mám Božího ducha, nebo jak Pavel říká, Kristus v nás, nerozhoduju já, ale rozhoduje Kristus ve mně. Už nemusím svým úsilím, protože už mě ten Kristus vede. Vede mě Boží duch a proto dělám to, co ten Pán Bůh chce. A to je, na tom je ten velký rozdíl, když tam říká Pavel, proti tomu se zákon neobrací. Protože děláme tak, jak to ten Pán Bůh chce. Dodržujeme ten Boží zákon. Protože jednáme jako on. Už ho nemusí mít napsaný. Už ho nemusí neustále mít na očích. Už není pro mě nějakou výhrůžkou. Ale je to něco, co prožívá. Ale ten apoštol Pavel ještě dřív, než píše o ovoci ducha, tak píše také o ovoci toho zlého. A nazval to skutky lidské svévole. Ano, tam je ta necudnost, nečistota, bezuznost, modlářství, čarodějnictví, věci, které si řekneme, no tak to v mém křesťanském životě nemá co dělat. Ale ono se tam pak najednou ještě objevují rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. A už to je něco, co se v životě člověka objevuje. A tam Pavel dává velkou výstrahu. Říká, vážení, pozor. Protože ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na Božím království. Nebudou. Takže když se podíváme zpětně na toho Micháše, prorok Micháš, já se omlouvám, jestli jsem si tím řekl Malachiáš také, teď mě to naskočilo, takže prorok Micháš, tak vlastně ten Bůh, o kterém on píše, je úžasný, odpouští, miluje, má v oblibě milosrdenství. Ale vyzývá člověka a říká, člověče, ty víš, co je dobré. Ty to znáš. Protože, jak to zná? No, protože ten Pán Bůh dal to desatero na kamenné desky. Dal. On pak říká, jiní proroci říkají, že Pán Bůh říká, já už to nebudu psát na, teď si to vymýšlím, na papír, do notebooku, ale na kamenné desky, ale do vašeho srdce. Vyměním to vaše kamenné srdce za masité a tam to vepíši. Tam už bude člověk vědět, co je této zachovávání práva. Z toho vyplývá milovat bližního, milovat milosrdenství a mít ten správný vztah s Pánem Bohem. Možná si ještě vzpomínáte, když jsem tady nedávno četl ten citát, který říkal, že bát se Boha, možná bychom tam mohli říci, že to, nebo takhle, bát se Boha znamená pokorně chodit se svým Bohem, to znamená mít s ním ten správný vztah. Mít ten správný vztah s Pánem Bohem. A tohle ten Ježíš všechno vypráví tomu Nikodémovi. Vlastně to není o tom, co se Nikodéme naučíš. To není o tom, co my se v tom křesťanství pouze naučíme. Je to o tom, co se stane naším životním stylem. Víte, ten Boží zákon může být tady v hlavě, v té naší mysli, ale on by měl být v našem srdci. On může být v té hlavě, protože jsem si to přečetl, že jsem se to naučil, ale on by měl být v mém srdci. Protože na tomhle tom Pánu Bohu záleží. A aby se stal naším životním stylem. Možná jeden citát, který říká, zákonnictví, to znamená něco naučeného, je právě jen taková dávka náboženství, abys živořil, ale nestačí, aby ti dodalo výživu. A Nikodém to moc dobře cítil. On, ten zákonický farizeus, člen velerady, on to cítil. A proto jde za Ježíšem. Víte, já bych ponechal i stranou, že tam jde večer. Nebo v noci. Ty různé názory, protože se bál toho okolí, aby ho neviděli, nebo to. Já nevím, co ho vedlo, jestli byl pracovně vytížen, nebo opravdu měl tu obavu, aby ho ti jeho členové rady neviděli, že jde za ním. Ale to není vůbec podstatné. Podstatná je ta rozmluva s tím Kristem. A víte, co se mi na tom moc líbí? Že ten Kristus si na Nikodéma v tu noc udělal čas. Bůh Nejenom, že nás zná jménem, ale on si na nás udělá čas kdykoliv. Ráno, dopoledne, v poledne, odpoledne, večer, ale i v noci. To je na tomto krásné. Já jsem si znovu uvědomil, ten úžasný Bůh, kdo je Bůh jako Hospodin? Kdo je Bůh, jako ty říká Micháš? Kdo je Bůh jako Hospodin, který obětoval svého jediného syna, abychom my obdrželi život věčný? A tak při dnešní památce večeře Páně si to znovu můžeme uvědomit. Jaký je Hospodin? Když budeme jíst chleba, který znázorňuje tělo Pána Ježíše Krista, pít víno, které znázorňuje jeho krev, to, že se obětoval, abychom my obdrželi život věčný. A to je na tom ten krásný prožitek, který můžeme prožívat. To je to, co nám Pán Bůh pro ten náš život dává. A když Pán Bůh říká, já jsem Hospodin, tvůj Bůh, nebudeš mít jiných bohů přede mnou. Je to drzý požadavek, že si ten Pán Bůh nárokuje to první místo? To je velikánská přednost. Ty nepotřebuješ, člověče, žádné jiné bohy. Ty máš Hospodina. Toho, který opravdu všechno to může učinit. Ty máš, člověče, Boha, který byl ochoten položit svůj život za tvůj, aby zaplatil za to, že ty jsi nadělal spoustu chyb. A tak dnešní památka může být takovým novým startem do toho, abychom opravdu kráčeli s tím Pánem Bohem. Opravdu, aby ten Boží zákon se zapsal do našich srdcí a abychom mohli prožívat to krásné společenství s Pánem Bohem každý den. Amen. Dříve, než se rozejdeme k umyvání nohou, rád bych přečetl, tak jako vždy, a je naším zvykem, ty verše z 13. kapitoly Evangelia Janova. Bylo před velikonočními svátky, Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k ním až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Judáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jimž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl, pane, ty mi chceš mýt nohy? Ježíš mu odpověděl, co já činím, nyní nechápeš. Potom však to pochopíš. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl, jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr, pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt. Neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil, nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. Prosím, povstaňme k modlitbě, pak se rozejdeme podle zvyku k umývání nohou. Hospodine, Otče náš nebeský, z našich srdcí ti děkujeme za tvou lásku, milost, to milosrdenství, které k nám projevuješ na každý den. Pane, nejenom, že o nás pečuje, že máme všeho dostatek k našemu životu. Můžeme ti děkovat za mír, který v té naší zemi máme. To, že tady nepadají bomby, nestřílí se. Pane, ale v mnohých lidech je i zlo. A tak tě moc prosíme, aby si v našich srdcích byl ty, abychom také tam neměli místo pro toho zlého. Pane, děkujeme, že ty nás znovu chceš symbolicky očistit tím umýváním nohou, že si můžeme uvědomit, že ty jsi Bůh, který nás tolik miluje, že nás očišťuje, odpouští nám naše provinění, která tě mrzí a bolí. Tak prosím, odpusť, že mnohdy děláme to, co není správné. Pane, prosíme tě, veď nás i nadále v tom našem životě. Dej, abychom třeba tím dnešním dnem začali nový způsob života. Života ještě blíže tobě a ještě více s tebou. A tak prosím, požehni nám i tyto chvíle očištění, odpuštění a sycení se tebou. Pane, vždyť ty vlastně v tom symbolu těla a v symbolu krve vlastně chceš říci, kdo jí Ježíše, tak bude posilněn pro život. Tak ti moc za to děkujeme. Amen.
Amen. Amen.